Radio Okapi, invité en Lingala.
Monamboka Alain Kabongo Mbote.
Mbote, Madame Florence.
Safikas alakaki ko remettre ba ouvrage naye dans le cadre ya PDL 145 territoire na mois de décembre. Tokomi déjà na avril. Nini de sali ke bo remettre ba ouvrage te?
Merci madame. Je crois que to lakaki population na biso ke to zongi sa ba ouvrage na mois de décembre ndenge singelaki, mais to koutani na mois ba difficulté oyo na terrain na kata kosala musala ezali notamment ba difficulté ya banzela na biso na ba difficulté isika nini tozo zwa ba materio o tozo tongela nango ba ouvrage na biso. Alors niveau tokomi nango tokomi pratiquement na niveau ya ba finition. Alors moi ba materio oyo to sengeli ko salela na niveau ya ba misala na biso ya ba finition ebele ezo uta na ba province mususu notamment ba Goma et puis mususu ezo uta pe ba mboka ba paya loko la Uganda esika ba materio na biso ezo uta. Alors eloko yangonde eloko ezo pesa biso mwa difficulté o epesi biso mwa retard par rapport ya engagement o tozwaki na mois de décembre, mais ba disposition nyonso ezwami deja na partenaire na biso PNUD pour que ba ouvrage oyo deja ici esili. Je crois kalamingi te bokomo na délégation ya PNUD na gouvernement ba ko procéder na ba remise deja ba ouvrage oyo ici et Sili.
Pour nous, nous sommes dans notre territoire, nous sommes dans notre territoire où même fondation est bandit dans notre
territoire. Je crois que na ba site na biso nyonso oyo Safrikas azo sala musala ba site toza na mwa ba quelques misala oyo ezali na sima, donc tolo ba oyo eza na retard par rapport ya délai, mais ba site nyonso wana ezali deja na niveau ya fondation. Ba site wana difficulté tokutani nango ezali par rapport ya bangagement oyo tozwaki na ba partenaire na biso mususu oyo basengelaki ko accompagner biso Safrikas na niveau na ye a respecter nyonso ezaki lokola engagement vis-à-vis ya ba partenaire, mais malheureusement ba partenaire ba respecter ba engagement na bangote yangonde je crois bo kokuta na oyo avocat conseil na biso oyo azali na kati ya kosala ba enquête pona ko établir ba responsabilité oyo ko permettre que ba misala ezonga noki na ba site oyo moi ba difficulté ou bien moi ba kokono ezalaki.
Est-ce que na province ya Maniema eza na ouvrage moko basi ba inaugurer ndenge tozo yo kana ba province mosusu bazo inaugurer ba travaux ya PDL 145 territoire?
Na province na biso ya Maniema jusqu'là toza na ouvrage oyo ezali inaugurer te, mais tozali na ba ouvrage ebele oyo esi esili ezalaki kozela programme oyo ifale esalema entre partenaire na biso PNUD na gouvernement, mais comme boyebi ke toucho leka na temps ya maponami yangonde esalaki ke epesa mwa retard par rapport ya ba remise ya ba ouvrage oyo deja esi esilaki, mais avant mwa oyo tozali nango esila je crois que programme ezali kosalema entre PNUD na gouvernement po bata la moyenne ni ba zongisa deja ba ouvrage oyo esi esili na ba bénéficiaire nango.
Oti koloba ete ba prestataire oyo bosinyaki ba contrat ba osala pe mwa kokoso na société, mais nangambo mosusu ba agent pe bazolo bake Safrikas azofuta bango te. Est-ce que okoki kozala pe cause wana?
Jusque là Safrikas aza na nyongo ata ya mutu moko te oyo azwaki na ye engagement, mais c'est plutôt ezali na bandeko mosusu oyo bazalaki kosala na ba partenaire na biso et que ba partenaire oyo ba zwaki bandeko oyo ba bandai kosala misala nde ba kutanaki na mwa kokoso par rapport ya ba engagement na bango na bandeko wana ba travailleur. Alors Safrikas asi azwi makamu nyonso na maboko
sikoyo tolingi tobanda ba saison de pluie wana Safrikas akozwa lisusu ba eskize
ata moko te kozala, parce que deja tosi te umeli na province. Je crois na temps oyo to passe deja na province to komi na mwa maîtrise par rapport ya ba situation oyo etali mbula. Je crois que ba disposition nyonso ezwami pour que pendant période o ya mbula misala e continue na basit na biso normalement ezala ta site mokote ezanga kosala musala pona raison ya mbula donc ba disposition nyon se zwami e misala e ko continue normalement et sans problème na bisika nyon so tozo sala musala
mwana mboka Alain Kabongo matondi
matoni mingi madame Florence.